Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика, бивш депутат, работил активно по законодателните механизми, които допускат прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, ни гостува днес предаването. Здравейте, господин Цеков.
Добър ден на вас и на слушателите.
Референдумите не са играчка за партиите, пишете в една своя позиция от преди година. Не става ли обаче точно това и сега, година по-късно? Вече седмица коментираме тази една идея на държавния глава, иначе приветствана от мнозина за допитване заедно с евроизборите, едно допитване свързано с изборното законодателство.
Да, миналата година изразих това мнение, защото, честно казано, се възмущавах от това как редица политически партии се опитваха да омаловажат, да обесценят, да обявят за невъзможна инициативата на този повече от половин милион, тези половин милион български граждани, които поискаха референдум за Белене. Ама защото стояла била БСП и започнаха да бойкотираме референдума, така нататък. Аз съм последователен привърженик на идеята за пряка демокрация и точно от тази гледна точка се отнасям и към предложението на господин Плевнелиев, така както се отнасях със съответното уважение и към предложението на тези повече от 500 000 граждани, поискали референдума за Белене. Така че по принцип да. Вече други въпроси за дискусията по самите въпроси, които се предлагат, защото от това какъв въпрос се предлага за референдума, първо зависи дали може да последва желаната обществено-политическа или законодателна промяна, да има някаква, ето в случая говорим за избирателна система, дали може чрез така поставените от президента въпроси да се постигне реална промяна в избирателната система, или от друга страна резултатите да бъдат безспорни и да няма съмнение в тяхната конституционна съобразност. И тук вече са моите възражения, които
текста за не отричат идеята за референдум, въпроса,
нито пък правото на президента. Напротив, поздравявам го, че това е първият държавен глава, който прибягва до това правомощие. Оставям на страна, че вероятно има и конюнктурни политически съображения.
Да се вдигне активността.
Е част от неговата опита му за конфронтация с текущото управление и се търсят очевидно и друг тип политически последствия. Но над всичко е идеята, че хората трябва да се произнасят по важните за нацията въпроси. И ето трите въпроса, които поставя господин президента. Първият за задължителното гласуване. Аз не говоря в момента за или против самото задължително гласуване, а поставям въпроса, може ли тази тема, този въпрос да се решава чрез референдум. И становището ми е категорично отрицателно, казано накратко поради следното. Конституцията е предвидила една много висока степен на защита на основните права на гражданите, регламентирани в глава 2 от Конституцията, основни права и задължения. Едно от тях е и активното избирателно право. И за да гарантира тяхната неподвластност на конюнктурни, политически, обществени настроения, това, че някой може да му хрумне, било със закон, било включително и чрез референдум да отмени някое основно право, като речем свободата на съвестта или свободата на печата или свободата на религиите, в това число и активното избирателно право, е въведен принципът за неотменимост на основните права. Това е член 57 от Конституцията. И за да затрудни още повече всякакви идеи за ограничаване на правата на гражданите, конституционният законодател в съзвучие така с модерните тенденции в съвременния конституционализъм е предвидил, че принципа за неотменимост не може да бъде текущо променен или модифициран или отменен от обикновеното народно събрание. Това може да прави единствено Велико народно събрание. Иначе, тук опираме до въпроса. Може ли чрез референдум да се ограничи, както в случая се предлага, активното избирателно право, правото на хората да участват в избори и да гласуват в референдуми, да се превърне в задължение или по някакъв начин да се модифицира като публична функция. И отговорът е, че това не може да се направи с обикновена поправка в Конституцията. Трябва да се свика Велико народно събрание. И тук възниква юридическия проблем, че законът за прякото участие на гражданите забранява провеждането на референдуми по въпроси от компетентността на Великото народно събрание. И тъй като го има, малцина са обърнали внимание на този конституционно правен аспект, за мен най-важното е, защото може да се защити вероятно и друга теза, но аз съм убеден в това, което аргументирах току-що пред вас и затова смятам, че за да бъде всичко изчистено предварително, ако се стигне до такъв референдум, ако се намери воля в Народното събрание макар и съответно променени и усъвършенствани въпросите, които се предлагат от президента да бъдат подложени на референдум, преди това, предварително, трябва да се поиска едно задължително тълкуване от Конституционния съд, докъде се разпростира принципа на неотменимост на основните права и може ли чрез референдум да се ограничават или видоизменят основните права, предвидени в глава 2 от Конституцията.
Иначе казано, за онези слушатели, които не са много изкушени да четат основния ни закон, да следят законодателството и проистичащите от Конституцията съответно норми, ако президента държи на този свой въпрос, той вероятно трябва да сложи едно тире, нали? Искате ли Великонародно събрание? Това е смисъл...
Ми тук също е спорно дали по действащия закон може да има референдум, който да предизвика Великонародно събрание. Някой каза, че е абсолютно невъзможно. Аз казвам, че законът не го позволява да има задължителна стойност един такъв референдум, който казва свикайте Великонародно събрание, но пък има една консултативна стойност, която ако една голяма част от гражданите изразят такава воля в един такъв евентуален референдум, мисля, че не би трябвало да има политици, институции, които да не се съобразят с такава воля.
Очаквате ли все пак мнозинството да, така, да не от свири тази идея на президента, грубо казано, да се захване с нея, да я коригира, както направи ГЕРБ с въпроса за Белене преди година?
Ако се стига до обсъждане и приемане на идеята за референдум, категорично трябва да се променят въпросите, които предлага президента, защото те сега, казах за задължителното гласуване, но другите два въпроса са прекалено общо формулирани. Да се избира ли една част от депутатите мажоритарно? Това нищо
каква
няма
част?
Да промени.
Да, това го коментирахме много.
Ето вече имахме пример 2009 година с 32 мажоритарни депутати. И какво от това? Така че трябва да се прецизира този въпрос. Също трябва да се прецизира и въпроса за така нареченото електронно гласуване. Защото, да, всички, вероятно, или поне по-голямата част от обществеността, от експертите, сме привърженици на електронното гласуване. Само че това не означава, че е намерен технологичен и технически начин как да се гарантира тайната на вота. Конституционният съд, както някои твърдяха, не е обявявал за противоконституционно електронното гласуване по принцип. Той говореше за конкретен начин, по който беше уредено в действащия изборен кодекс.
По-големия проблем, че... според мен, тук е, че не сме готови отново.
Да,
за
и то не само, не само у нас. Навсякъде по света има много сериозни съмнения и никъде няма добро техническо решение на така нареченото дистанционно гласуване през интернет. Никъде няма такова добре измислено, с малки изключения, а на някои места се и отказаха от това, защото се доказа възможността за сериозни интервенции в тайната на вота. Други въпрос за електронното гласуване в самите секции. У нас го наричаме машинно гласуване. Той сега се въвежда евентуално с проекта за изборен кодекс, в експериментално в няколко стотин секции, както го има и в Америка и в други държави. Не се гласува с хартия на бюлетина, на специален пулт, казано най-общо, се прави избора и той директно се отчита от изборната администрация.
Чисто процедурно обаче, тук вече ще влязат и едните искащите референдуми, другите, които се опитват да го отклонят в текстовете на закона. Доколкото знам, закона ще позволи едно такова разкатаване в Народното събрание. Това, което
напълно
сега
е възможно да има така широка полемика. Аз се надявам, че на мнозинството, след като ако и когато постъпи официално такова предложение от президента, ще се отнесе достатъчно отговорно към него, ще го огледа преди всичко неговата конституционна съобразност, необходимостта да се, както предлагам, да се сезира Конституционния съд по въпроса за задължителното гласуване. И в бързи темпове след това, след като излезе едно такова тълкователно решение, съвсем така реалистично е да се стигне до насрочване на референдум едновременно с изборите. Чух идеи и евентуално това да бъде отделно, извън предстоящите евроизбори. Аз самият пък и Института за модерна политика и гражданското движение, към което принадлежа, не сме привърженици на тази идея. Даже още миналата година, буквално по това време, изпратихме до всички институции, включително до президента Плевнелиев, едно становище, свързано с необходимостта от промени в закона за референдумите, или казано накратко. И в него именно лансирахме такава политическа теза, че е добре през следващите години националните избори в България България, парламентарни, евроизбори, президентски избори, да бъдат съчетавани с референдуми по важни за нацията въпроси. Така че...
Вие ли му дадохте тази идея?
Не. Неговият така
защото,
една
пък,
година
смятам,
по-късно
че той вчера
доста
надгради...
албански политически там би трябвало да, ако това му е дало. Предполагам, че... Вижте, господин Плевнелиев, аз тук бих го критикувал, защото когато беше инициативата на една широка гражданска среда, подкрепени от БСП, от ВМРО за референдума в Белене, той имаше първоначално много скептична позиция и отричаше едва ли не нуждата от такъв референдум. После еволюира в позицията си, когато се появиха тези повече от 500 000 подписа, започна да говори как трябва да се участва, как той ще гласува против. После обяви, че 88% били гласували, 82% били гласували против, защото не участвали в изборите. И сега, днес изведнъж с това предложение, показва, че вече е еволюирал до привърженик на пряката демокрация, поне политическото му изявление беше такова. Така че доста конюнктурни люшкания виждам в неговата позиция, което не е добре.
За вчерашната му идея, която наистина надгради първоначалната за конкретен референдум, всеки вот от тук насетне да има референдум, и не е ли това обаче най-бързия начин да изхъбим идеята? Бързо подхвърляйки.
Бих се съгласил, ако става дума за референдуми, които са извън датата на дадени избори, и ако наистина са по въпроси, които или не променят нищо, т.е. са така общо формулирани, както да речем президента сега формулира въпроса за електронното гласуване, или пък са по наистина много значителни въпроси. Но аз не виждам пречка, така както е в Съединените щати и в други държави, но Съединените щати са много емблематичен пример в това отношение. При всякаквите видове избори там, включително и президентски, има наред с бюлетината за гласуване в нея да се отбележат съответните предпочитани кандидати. Има и въпроси за решаване на местно, щатско, федерално ниво, свързани с произнасяне и референдум от страна на хората. Мисля, че няма да е лошо у нас да се опита, но въпросът е, че не може да се
това не
ерозира.
Трябва да е самоцел.
Именно, не може да се ерозира с конюнктурни предложения, с маловажни предложения, и в този смисъл аз и мисля, че е добре не толкова институциите да бъдат инициатори на референдумите, защото те имат такова право, имат право да формират политика, включително чрез референдуми, но истинският лакмус за това дали един въпрос е важен е това дали има гражданска инициатива зад него, и ако зад една гражданска инициатива стоят 100, 200, 300 хиляди или повече от половин милион избиратели, това вече е единственото и ясно доказателство, че има обществена необходимост този въпрос да се постави на референдум. Докато ето сега в случая, без да оспорвам това, че може да се прави подобно предложение на президента, но той, неговото предложение е кабинетно. Той е взето от един тесен кръг около него, не е преминало през някакви по-широки консултации, обсъждания и така нататък.
Се отваря въпроса и какво правим с изборния кодекс, който е в процедура на обсъждане и на приемане.
Тук виждаме една недобросъвестност, включително от тези, които лансират чрез президента тази идея, защото една част от тези среди, които са свързани около така наречените протестъри, няколкото неправителствени организации, свързани помежду си, които участват в тази среда, бойкотираха показно тази наистина много широка, много обстойна, понякога протяжна, но пък съдържателна обществена дискусия, която се прави в този парламент по проекта за нов изборен кодекс. Те казаха, ние не искаме да участваме. Президента също по никакъв начин не е изразил,
да,
а пък има възможност да присъства,
от активната
да участва
дискусия,
в обществения дебат и така нататък. И сега изведнъж все едно нищо не се е случило 6 месеца. Мисля, че е малко обидно по отношение и на водещите
експерти. Не става дума
експерти
за обида, за дори за хода, последователността, когато тече.
Непоследователно, но заедно с това, пак бих казал, обидно е за водещи експерти, като професор Емилия Друмева, като професор Мишо Константинов, като водещи, хайде сега тук няма да слагам Института за модерна политика, има други водещи организации граждански, които работят по темите, отделни експерти. Повече от 6 месеца вече, почти ще стане, се обсъжда текст по текст идеите. През сето е огромно количество, разнородни, много от тях нецелесообразни предложения. Само и само да се стигне до една висока степен на съгласие. Съгласие не се постига с сила, съгласие се постига с дискусия, а от тази дискусия президента и кръговете около него отсъстваха, за съжаление.
Не, въпросът е чисто процедурно, вашата гледна точка сега, какво трябва ли да изчакат депутатите?
О, не, не. Те трябва да си разглеждат и такъв е реда, да си разглеждат изборния кодекс, да го приемат, дай Боже, да се проведат по него евентуално европейските избори. А ако въобще има референдум
изглежда,
и ако този референдум се произнесе в някаква посока, естествено след това Народното събрание ще е длъжно да съобрази изборния кодекс с тази посока. Но начинът, по който президента за сега поне формулира въпросите, е толкова общ, че не би довел до каквато и да е сериозна промяна в избирателната система, защото президента не казва искате ли да се въведе смесена избирателна система или искате ли всички депутати да бъдат избирани мажоритарно, което вече е ясен въпрос, конкретен, който води до промяна. А пита най-общо, все едно искате ли да е хубаво времето? Искате ли част от депутатите да се избират мажоритарно? Ами искаме, ама каква част? По каква система? И така нататък е въпрос, който очевидно президента оставя. Удар във въздуха е според мен това.
Неговото?
Неговото предложение в този му вид.
Вашите изчисления какво сочат? Кога е крайният срок, в който трябва да видим кодекса в Държавен вестник, за да сме сигурни, че правилата му ще работят на евровота през мен?
Поне според мен, най-късно до средата на месец март трябва нови изборен кодекс да е влязъл в сила, за да може да започне от цялата организационно-техническа подготовка, срокове и прочее, въз основа на него. След това вече нещата биха се затруднили доста.
Бърз въпрос само по един аспект, който някак беше намесен, не знам доколко ще фигурира вече в конкретните дебати по текстовете в кодекса, но покрай задължителното гласуване и идеята дали то да бъде подложено на референдум, мнозина българи повдигнаха въпроса за нуждата от бяла бюлетина. Онази бюлетина, която явно да покаже вота на тези, които не приемат никой от предлаганите на терена играчи. Могат да бъдат свързани двата въпроса за задължителното гласуване и тази бюлетина, но те могат да бъдат разглеждани абсолютно автономно.
Няма такава практика за избори. Има такава практика обаче за референдуми. Да се гласува с бяла бюлетина. Иначе в избори, ако човек иска да изрази такъв тип протестен вот, участвам в изборите.
Сега не отива да гласува.
Не, може да отиде и да гласува съвсем целенасочено с невалидна бюлетина, като напише нещо на нея и така нататък.
Но, но
няма такава
любов,
практика да се отпечатват бели бюлетини, които да бъдат пускани никъде по света, доколкото ми е известно.
Даваха се примери, че има графа.
При всички положения отделен... си заслужава да се обсъди този тип, както с тая чуждица се нарича, нали, абстинентни нежелание за гласуване, но пък
защото това ще позволи на хората, които наистина не виждат алтернатива, пък да бъдат активни, да отидат и да видим какъв е този сегмент на активните, но недоволни.
Звучи интересно. Пак казвам, няма такава практика, но нека ако има разумно и се покаже, че би имало обществен ефект, включително в този смисъл, за който говорите, да може една част от обществеността да демонстрира своята политическа активност и заинтересованост, но нежеланието да подкрепа сегашните партии и коалиции, които са на терена. Това е интересна идея.
Кой поръчва социологическите проучвания, които правите? Института за модерна политика?
Една част са в рамките на търговската дейност, която осъществява института за различни социологически проучвания, маркетингови проучвания за различни банки, търговски клиенти, които имаме, и чрез това, чрез печалбата от тези тип изследвания, финансираме изследвания на обществено-политическите нагласи. Нямаме поръчители политически партии или пък свързани с тях лица.
Питам ви, защото доста ме изненада резултата в проучването ви за януари.
Кой точно?
Начина, по който така, смисъл това, което показа вашето проучване и най-вече подкрепата за една новосформирана партия, става дума за партията на Бреков България без цензура, която, ако не греша и правилно съм прочела резултатите, става трета политическа сила според това, което в коалиция на глас.
С ВМРО и земеделците, както са обявили вече на практика официално. Да, сега аз не коментирам резултатите на нашия съюзски екип, смисъл дали ми харесват
да,
или не, но чисто отстрани като човек, който се интересува от политиката, и на мен, и за мен е изненадващо. Защо? Имаше такава индикация още в предните две изследвания, но сега се показва, че има постъпателен растеж.
От ноември насам. Защото скоро се учреди, макар и
от
преди това да
насам, не насам изследванията, не само на Института за модерна политика и на другите основни агенции, регистрираха политическо електорално присъствие на движението тогава се още не учредено, сега вече партия България без цензура. ВМРО си има своите традиционни вариращи между процент, процент и половина, земеделците около половин процент и оттам насетне това, което се оказва в предното изследване на Института за модерна политика, беше тествано и движението на Бреков самостоятелно, извън, без коалиция с ВМРО и ЗНС. И там се оказа, че получава около 3% електорална подкрепа, което никак не е малко и аз го отдавам, поне и нашите социолози сочат такъв анализ, на тази повишена публична активност, която има самия Бареков, шума, който се дига около техни инициативи, медийното присъствие масирано, което се забелязва от всички очевидно и вероятно, това вече така хипотеза на нашия социологически екип, характера на посланията, които се отправят там, които са насочени към една доста, бих казал, така подценявана група от населението, хората, които са в тежко социално положение, бедни и така нататък. Вижда се някаква системност в посланията, отправени от партията на Бареков към тази социална група. Вероятно, това се чува и вероятно това е причина да има такъв растеж, какъвто не се забелязваше и не се забелязва в други нови формации, които през този период се появили, макар че реално нови, изцяло нови формации не са се появявали. Реформаторския блок е коалиция от съществуващи партии.
Да, и все пак процент над реформаторите и ДПС така звучи да, доста амбициозно.
Да. Това, което това... нашите социолози оценяват като възможни причини за това изпреварване, е и кризата в самия реформаторски блок. Знаете, там настъпиха разцепления, две зелените излязоха, синьо единство. Отделно те не се умяват да присъстват така активно с ясни послания.
Не, за мен този трети резултат, поне на тази моментна картина към януари,
е
поставя
моментна,
въпрос за това, това ли ще бъде или това ли се гласи да бъде новия балансьор на политическата сцена.
Не мога да преценя на базата на тези резултати. Рано още до самите избори европейски има още няколко месеца.
А всъщност
месеца,
това са резултати, които въпросът е зададен за евровота или за парламентарен?
И при двата, и за двата вида избори е зададен. Има малка разлика повече за парламентарните с една или две стотни. Приближимо малка, по-малко за евроизборите. Там пък интересното е, поне според тези резултати, че избирателите, които заявяват предпочитания за Атака, са повече, когато става дума за гласуване за български парламент и значително по-малко, когато става дума за европейски парламент. Такава картина се е получила, която вероятно или поне хипотетично може да бъде отдадена на серията от международни скандали, в които лидера на Атака затъна и може би дори част от твърдите избиратели на Атака не припознават своето европейско представителство, че с Атака, поне това е обяснението на нашите социолози, но имаше такава изненадваща
разлика. АБВ фигурираше ли в въпросите?
След като те заявиха, че ще участват в европейските избори със самостоятелна листа, бяха включени в въпроса за евроизборите. Това, което се констатира, е около 1% присъствие начално. Но дали, как и защо има потенциал да се развие, е все още рано да се каже. Първо, защото зависи до голяма степен от това дали БСП ще се мобилизира или пък ще се деморализира от това отделяне на няколко знакови фигури от партията. Второ, дали самото АБВ ще се умее да излъчи нов тип послание и нов тип лидерство в лявото пространство, което за тях в случая, тъй като емблемата е Георги Първанов все пак на АБВ, за тях се явява едно предизвикателство. Господин Калфин е силен евродепутат, неговата кандидатура като водач на листата би имала и мажоритарен характер, но все пак емблемата е Георги Първанов и затова наистина предстои да видим дали там ще има нов тип послания, които да позиционират и самия Първанов, а и оттам насетне цялото АБВ, като някаква нова енергия в лявото пространство или просто ще бъде едно мимолетно присъствие.
Благодаря ви за този разговор. Борислав Цеков беше наш гост в студиото. След малко продължаваме с следващата ни тема.